Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні ми зі Славою пробуємо записати таку відносно вільну розмову, не експертну. Поговоримо про геополітику і як на війну в Україні дивляться інші країни. Як війну в Україні сприймають країни глобального півдня, сходу, тобто те, що не є Європою чи Північною Америкою. Добрий ранок, Слава. Як в тебе справи?
Привіт. Привіт, Богдан. Потихеньку, потихеньку. Крім Європи, Північної Америки, ще Австралія і Нова Зеландія. Так?
Ну,
До
так.
Заходу належить. Бо це
Так,
теж
до
південь,
Заходу.
але все ж таки це наші, так сказати, союзники.
Так, Японію також. Японія – це такий учасник Заходу, який на Сході. Але так, так воно є. Тобто ми говоримо про все те, що не є глобальною західною цивілізацією. Тому що ми варимося в цій бульбашці, і нам може здаватися, що всі нас розуміють, але насправді не все так однозначно. І давай спробуємо розібратися, чому так сталося. Чому нам здавалося б в чорно-білій картині, де є агресор, де є жертва, деякі люди сприймають це по-іншому. Ну, для початку я задам питання таке провокативне Славі і нашим слухачам, подумайте. От, здавалося, таке дуже очевидне питання. Яка була найкровавіша війна в 2022 році?
Ну, слухай, да. Ти таке нас запитуєш. Очевидно, що наша.
Ну так, це таке питання, яке б здавалося, ну, навіщо його питати. А насправді найкровавіша війна була в Ефіопії. Громадянська війна в Ефіопії в 2022 році була в рази кровавішою за російським вторгненням в Україну. Є різні оцінки, і особливо специфіка громадянської війни, що уряду не цікаво, щоб світ знав про масштаби цієї війни. Тому уряд офіційно каже, що кількість жертв до 100 тисяч, але от я глянув різні оцінки, і, до речі, всі посилаються на дослідження університету Гента, свого рідного університету, і за оцінками Гента в Ефіопській громадянській війні загинуло від 385 тисяч до 600 тисяч. Це
Ого.
оцінки за 21-й, за 22-й рік, а там в основному в 22-му році. Тобто масштаби війни значно вищі, і це в основному мирні жителі. По кількості військових, щоб уявляли, ефіопські війська урядові, це 500 тисяч чоловік, плюс ці регіональні війська, яких вони придушували, це 200 тисяч чоловік. Плюс там Еритрея мішалася також і добивала цей регіон, який називається Тігрей. Трагічна історія. І, ну, тобто півмільйона людей загинуло. Ми навіть про це не чули. І ми живемо в такому європоцентристському, більше зараз україноцентристському світі. Але це також люди, які, ну, померли. І вони такі самі люди. Ось, тобто я б хотів би почати з того, що нам з очевидних причин, звичайно, треба турбуватися і фокусуватися на Україні, але якщо ми не будемо розуміти ситуацію в світі, то ми не зрозуміємо, як спілкуватися з рештою світу. Тому що просто об'єктивний факт, за кількістю населення, хоча нам там здається, от там у нас є Рамштайн, 50 країн підтримують Україну, але за кількістю населення це насправді невелика частина цієї планети. Більшість жителів планети або на стороні Росії, або їм просто пофіг. Такі країни, як Індія, Китай. Я був дуже здивований, коли я особисто спілкувався, в мене є друзі і в Індії, і в Китаї, і коли розпочалася війна, я був просто в шоці. Тобто зі своїх особистих друзів, знайомих, вони або на стороні Росії, або вони дивляться на цю війну дуже по-іншому, ніж ми. Для них це зовсім таки навпаки. І, наприклад, індійці це вбачають зовсім зовсім по-іншому, китайці це дивляться зовсім по-іншому. І я про це хотів би поговорити про це, чому люди бачать цю війну зовсім по-іншому. В Україні дуже часто можуть сказати, а це все російська пропаганда. І насправді ні, російська пропаганда відіграє певну роль, Але російська пропаганда, вона працює не на пустому місці. Вони використовують наративи, які вже існують в суспільстві. І я б хотів би розказати про кілька таких основних наративів, які існують в тих суспільствах. Який наратив існує в західному суспільстві, чому західне суспільство, власне, нас підтримує, треба це так зрозуміти. І які наративи основні існують в Індії, в Китаї, тому що це дві найбільші країни за населенням. Їх треба зрозуміти для того, щоб з ними правильно спілкуватися їхньою мовою, бути в їхньому дискурсі і будувати меседжі такі, які вони сприймуть. Тебе, Слава, були якісь особисте спілкування з людьми з тих регіонів?
Так, я працюю в науково-дослідному інституті, да, і там дуже багато різних національностей. Всередині, ну да, десь 22-го року я спілкувався зі своїм колегою з Індії. Знову ж таки, це люди, які живуть в Західній Європі, так? Тобто це вже не ті індійці там чи ну, місцеві з тих країн. Але все рівно так, ти правий, Богдан. Я помітив ось цю тенденцію до більш нейтральності або такої противага США. Це головна позиція цього регіону, тобто через те, що нам допомагає Захід, ну і в першу чергу США, вони автоматично стають на бік або Росії, або да, залишаються нейтральними до України. І це ж знову ж таки колега, вчений, який живе в Західній Європі. Тобто, що там робиться в Індії, страшно навіть уявити, а їх дійсно ну вже більше, ніж китайців. Тобто, це величезна кількість людей і також потужна країна, ну, геополітична сила досить потужна. Це один випадок. У мене небагато колег, з якими я міг поспілкуватися, щоб зробити таку більш ширшу картину сформувати, так? Тому що ми ж все ж таки говоримо про якісь анекдотичні випадки, в твоєму випадку, в моєму. Але я так розумію, ти говориш також про тренди, які ти бачиш, і які ми бачимо, наприклад, в Твіттері, так, в соцмережах. Коли дискутуємо, то бачимо багато акаунтів з тих країн, які дійсно налаштовані досить таки проти нас або проти Америки і автоматично проти нас тоді. Це щодо індійців. З китайцями я не спілкувався. У мене колега з Тайваню. Очевидно, що тайванці за Україну, власне, через те, що вони проти Китаю, і для них протистояння Україна і Росія це їхнє протистояння Тайвань-Китай. Тому вони дуже чітко бачать ці паралелі і досить чітко підтримують нас. Принаймні, знову ж таки, мій колега і його друзі. Я думаю, очевидно. А що там твої друзі, особливо з Китаю? От мені цікаво, що тебе вразило?
Наприклад, китайці також знайомий перший, з яким я спілкувався ще в березні 22-го року. Він живе на заході останні 15 років, живе більше, то та людина, яка фактично там не знаю, з 18 років, так він десь живе на заході. Вони повністю відкидають будь-яку моральну складову цієї війни, тобто їм все одно на людське життя зовсім. Вони дивляться на це винятково з якоїсь геополітичної гри. Вони вважають, що це там, не знаю, війна Америки проти Росії. Вони зневажають суб'єктів України. Особисто з розмови, о, я питав, яким чином ці речі розповідаються на китайському телебаченні. І так, там є наративи проросійські. В них був акредитований журналіст, який з китайців, який там з російськими військами їздив, там майже з лінії фронту це все показував, розказував китайцям. Тобто, так, вони бачили це скоріше через російську призму, чим через українську чи західну.
Мене теж вразив один випадок. Ти, власне, зазначив, що ну там їх не цікавить моральна складова, і мене це теж вразило, коли оцей же ж мій колега, друг з Тайваню, спілкувався. Ну, це він мені розповідає, що він спілкувався своїм, як він сказав, другом з Китаю, і він його спитав: типу, а ви збираєтесь нападати на Тайвань? Ну, типу, повертати? І він, цей китаєць, йому відповів досить холоднокровно, і так спокійно, так, звісно, типу, тут навіть не обговорюється. І я кажу, ну, своєму другу з Тайваню, Ючун, кажу, щось в тебе друзі якісь дуже дивні, типу, вибираємо кращих друзів. Ну, типу, так спокійно тобі говорять, типу, да, ми твою країну, типу, окупуємо, звичайно. І мене це вразив, цей епізод. Він показав, що треба чекати біди, на жаль, від Китаю. Тобто вони дійсно будуть прагматично брати своє, як вони вважають, і це буде небезпечно для нас. І останнє добавить до Індії, власне, я ж спитав свого колегу, так а в чому причина? Чому так ти проти Америки? Причина в тому, що в тому регіоні є протистояння Індія-Пакистан, і Америка, очевидно, допомагає чи допомагала зброєю Пакистану. Ну і власне у них там все просто, типу, ага, допомагаєте нашим ворогам, все. Всі ваші друзі автоматично теж наші вороги. Коротше, така от ситуація. Єдине, що додає складності всю цю таку геополітичну гру, це те, що Китай теж супротивник Індії, стратегічний. Це не ворог, але це стратегічний супротивник в регіоні. І, власне, цей альянс такий досить хиткий. Ну, типу, Росія, Індія, Китай, тому що, ну, Китай набирає силу, і тому на це теж може бути ставка, що вони не будуть суцільним табором, знаєш, проти Заходу.
Дивись, ми повернемося і розберемо детально Індію і Китай, але для того, щоб розібрати Індію і Китай, треба розібратися в нас самих, в західній цивілізації. Україна дуже часто грала, точніше, українські політики грали на третьому особливому шляху, що ми ніби маємо йти там своїм особливим шляхом, але насправді, на щастя, ця багатовекторність, багатополярність закінчилася, і Україна стала невід'ємною частиною Заходу. Це вже вибір був зроблений, і це не тільки ми обрали, нас обрали так само. Українських біженців приймають ефективно країни Заходу, і до українців ставляться дуже добре. І Україну бачать як невід'ємною частиною Заходу. Давайте розберемося, чому так, і що таке взагалі західна цивілізація, що таке західний наратив. От в англійській мові є такий хороший вислів «from Plato to NATO» – «від Платона до НАТО». І, ну, це він римується англійською, але це геніальний вислів, тому що він дуже в одному реченні коротко описує, що таке західна цивілізація. От наратив західної цивілізації, так як люди про себе думають, вони думають про тяглість від Платона до НАТО. Тобто, якщо ви спитаєте будь-якого західного філософа, щоб він розказав, що таке західна цивілізація, то він вам приблизно розкаже так, що була Греція, потім грецька держава, грецька цивілізація, демократія, архітектура, філософія, все це перейшло в Рим. Тобто римці також вони ж дивилися на Афіни і будували ці будівлі з портиками. Навіть їхня релігія, в них і боги відповідали грецьким богам. Ці ідеї перекочували в Рим. Потім, ну, були середні віки, потім вікінги, потім Данте у своєї божественної комедії, потім відродження. Знову ж таки повернулися до цих класичних тематик. Потім реформація, це дуже важлива, яка також не оминула, а Україна. До речі, Українська національна церква, греко-католицька, це продукт реформації. Чомусь про це забуваємо. Але реформація в Німеччині, реформація, це, ну, там 30-літня війна, це була третя найкровавіша війна в Європі за її історію після Першої і Другої світової. То була така Сирія, насправді, Німеччина свій час. Тобто реформація така важлива сторінка європейської історії, про яку в Україні мало говорять. До речі, також я згадав про вікінгів. За часи Радянського Союзу якось витерли з історії вікінгське походження, варяжське походження Київської Русі. Говорили, що це якийсь продукт слов'янський, але ж насправді держава як організація, то вона з вікінгів пішла. Потім, так, після реформації в нас є період колонізації, період відкриттів географічних, потім європейські імперії 19 століття, потім оце кочування європейської цивілізації на Захід, на Північну Америку. Подивіться на американську архітектуру, там ці самі класичні форми, тобто капітолій, це ж тобто класичні якісь грецькі форми. І оця тяглість грецької цивілізації, вона була протягом всіх цих тисячоліть через світові війни до 1945 року, який є абсолютно ключовим. Не тільки, до речі, в Росії, так само на Заході. 45-й рік – це взагалі ключовий рік. Це рік, який взагалі все вирішує. В 45-му році ми вирішили, що все, хватить воювати, треба тепер будувати НАТО, треба будувати, інтегруватися в єдині структури. І тобто від Платона до НАТО є така тяглість європейської цивілізації. Ми вбачаємо, 45-й рік – це як якийсь особливий рік, коли ми зрозуміли, що ми неправильно робили до цього, ми вбивали один одного, що це не є правильним шляхом, що тепер не треба воювати, що треба торгувати, треба об'єднуватись, треба жити в мирі. От 45-й рік – це ключовий рік. І ну, після цього там європейські інституції, НАТО, Європейський Союз, і європейці об'єднуються навколо однієї великої європейської сім'ї. І ми думаємо, що наша цивілізація несе мир, злагоду і правильне. От так, як ми робимо, оце правильно, що всі на нас мають рівнятися, на європейців. Тобто це такий наратив. Я не кажу, що вони отак дійсно було, насправді. Це те, що європейці один одному розказують. Це оця філософія, навколо якої будується світогляд європейської людини. Це треба зрозуміти. І ми стали частиною цього всього. І тому, коли європейці дивляться на події в Україні, вони вбачають паралелі з їхнім минулим. Вони бачають там українці, які ночують в метро. Це очевидні паралелі з британцями, які в Лондоні в метро ховаються від німецьких рейдів. Тому для них це все зрозуміло. Їм зрозуміла наша боротьба проти тирана. Їм зрозуміла цінність демократії. Їм зрозуміла, чому українці хочуть бути вільними, чому українці хочуть будувати незалежну державу. Але оцей наратив, який дуже зрозумілий європейцям, він не зрозумілий китайцям, він не зрозумілий індійцям зовсім. Вони це вбачають зовсім по-іншому. Тому я хотів дуже коротко розказати про ті наративи, які існують в Китаї, що нам варто знати про Китай. Так, я не є експертом з Китаю, але так дуже коротко про Китай. В Китаї оці 1945 рік, який для нас є абсолютно фундаментальним роком. Це роком, коли закінчилася страшна Друга світова війна, в якій померли десятки мільйонів людей, і після 45-го року ми вважаємо, що настав відносний мир і розуміння, що треба жити разом. Китай цей рік не відіграє ніякої ролі зовсім. В них в історії, в підручниках немає 1945 року. Нічого такого не відбулося в 45-му році, про що варто говорити.
А звільнення від японців? І вони ж були під гнітом японців в Другу світову війну.
Так, але вони ніяким чином не вважають, що 45-й рік вартий. В них 49-й рік, коли вони, тобто для них завершення війни – це 1949 рік. І це не тільки завершення війни, а в них наратив зовсім інший. В них є поняття століття приниження. Це століття від 1839 до 1949. Тобто, що було протягом цих років? Тобто, 1839 рік – це початок опіумної війни, коли британці прийшли і сказали, ні, ми за вільну торгівлю, ми за глобалізацію, і ви не можете просто забирати в наших торгівців опіум без компенсації, ми за світову торгівлю. І 19-тисячна британська імперська армія, в якій, до речі, було всього 5 тисяч британців. Також дуже цікаво, як імперії воюють руками поневолених народів. Всього 5 тисяч британців, 14 тисяч інших людей з імперії повністю принизили і знищили 222-тисячну армію. Ну, вони не всіх вбили. Там всього воювало 100 тисяч, але також вони там 1005, мабуть, зразу вбили. Але там китайці вже зовсім ніяких шансів не було.
Тільки уточнити, ти говориш, британці за глобальну торгівлю, а я так зрозумів, що вони хотіли нав'язати продаж опіуму, щоб, грубо кажучи, отримати прибутки з податків, а китайці не хотіли продавати на умовах британців. Щось таке там було.
Ні, там інша справа була. Там за вільну торгівлю в тому плані, що китайці купували опіум. Опіум вирощували в Індії, в Афганістані, і його продавали китайцям. Вони вирішили, що опіум наркозалежність – це величезна проблема, і вони заборонили імпорт опіуму з Британської імперії. І як результат виник величезний дисбаланс торгівлі. Тобто британці купували більше чаю, чим продавали опіуму, і як результат треба було компенсувати золотом дисбаланс, ну, тому що так в той час торгувала вільна торгівля, тобто там обмін, тобто треба було або ти імпорт-експорт дорівнює, якщо не дорівнює, то різницю компенсуєш. І британцям було невигідно, і тому вони приїхали і сказали: ні, ви не можете забороняти торгівлю опіумом.
Так це важливо, бо по великому рахунку тоді виходить, що британці не праві. Якщо Китай дбав про здоров'я, ну, населення, тобто залежність від опіуму, то вони мали право заборонити продаж, так? Це не той продукт, який можна говорити, що він піддає ризику вільну торгівлю. Це наркотик, і тому, можливо, дійсно вони мають моральне право ображатись на той період, бо, грубо кажучи, британці не праві.
Звичайно,
Ні,
так.
просто коли ти сказав, що британці за вільну торгівлю, це звучало так, ніби що китайці там щось виділяються. Типу, виходить, що ну все було
А, ну так.
закономірно.
За вільну торгівлю, то я сказав з іронією.
А, це була іронія, я не зрозумів. О, це важливо, бо
Так.
треба
І,
контекст
ну,
давати.
вони офіційно, до речі, я це повторив з іронією, але офіційно британці так казали, що війна за вільну торгівлю. До речі, японці далі тоді, коли американці, ну це я вже відволікаюся, але період був схожий, коли була ізоляція Японії, і американці одним кораблем приїхали і нагнули Японію. Вони так само казали за вільну торгівлю. Ну, це також, це така тема західної цивілізації, яка також важлива, що багато речей робиться для вільної торгівлі, для глобалізації. Це також треба розуміти. Ну, результатами першої опіумної війни було підписання Наньхінського миру. Тоді Гонконг достався британцям, і оці всі прибережні міста були розблоковані для торгівлі. Оцей період, з цього розпочалось приниження китайців, і в 110 років вони були в жахливому стані. А в 27-му році комуністи почали громадянську війну, яка тривала до 49-го року, і китайці тільки вважають, що Друга світова закінчилася з закінченням громадянської війни в 49-му році, і вони звинувачують фактично все в своїх бідах: британців, потім англосаксонів, і оце все приниження. І зараз вони так само думають, що все, що американці роблять, це намагаються не дати Китаю встати з колін. І от будь-які дії Америки вони вбачають як направлені для того, щоб Китай не встав з колін. Це так, щоб розуміти наратив китайський.
І більш того, щоб зрозуміти їхні наміри, для мене це було показовим новина, коли колишніх британських пілотів звинуватили в зраді, вони за гроші великі продавали свої навички, знання по керуванню британських винищувачів китайцям. Тобто, грубо кажучи, китайці за гроші викуповують не технологію, а саме досвід, знання, як збивати британські винищувачі. Це для мене очевидний показник того, що Китай ну так готує реванш за оце сторіччя приниження. І ну я думаю, що це дійсно досить серйозно.
Це дуже серйозно. І для них оце століття приниження, на жаль, не повністю закінчено. Тому що відбулося в 49-му році? Вони кажуть: добре, в нас закінчилося воно, нас комуністи виграли, консолідували націю, але Тайвань все-таки залишається не під владою комуністичної партії Китаю. І тому для них громадянська війна не зовсім закінчилася, тому що оці залишки, ну уявіть, це було б те саме, щоб там білі втікли. Ну, до речі, про це є ж цього Аксьонова, чи як його, Острів Крим. І же ж абсолютно ідеально про те. Острів Крим — це фактично паралелі з тим, що відбулося в Китаї. Тобто, от нас білі втікли в Крим і там намагалися побудувати якісь залишки, я не знаю, Російської імперії, а там китайські націоналісти втікли в Тайвань і побудували свою країну, яка досить успішна. Але на відміну від Крима, який є півостровом, Тайвань — це острів, якого там скільки там 400 кілометрів води, чи скільки 300 кілометрів води, то там дуже величезна відстань, і китайцям буде дуже важко, майже неможливо подолати цю відстань, тому що да, вода — це є хорошим бар'єром. І тому Тайвань успішний. Але для Китаю уявіть, це все одно, щоб був там Радянський Союз, а десь існували залишки, я не знаю, Романових сиділи, наприклад, в Криму і створили б свою якусь там білу російську. Ну там більш того, Тайвань, ми знаємо Тайвань як Тайвань, але ж офіційна назва Тайвань це Республіка Китай. І Тайвань до якого? До 62-го року, чи до якого все-таки був, він тримав крісло в Радбезі ООН. Це не комуністичний Китай великий, а маленький Тайвань був офіційним правонаступником Китаю. Тобто, так, дійсно, для них це не закінчена справа, і для них це, от я французькою вислів, raison d'être, да, це сенс існування. В них вся наш, от, ну, в них вся їхня політика спрямована на те, щоб закінчити ту справу, яку не закінчили в 49-му році.
Але це не є неможливим, ну, перетин протоки і висадка десанту, тому що Туреччина в 70-х зробила таке на Кіпрі. Тому я думаю, що Туреччина в 70-х була набагато слабша, ніж Китай зараз. Так що, і враховуючи, знову ж таки, як я запитую свого колеги Ючуна, які настрої, які відчуття, чи готуються до оборони, він якось досить розслаблено на це відповідає. І мені чомусь це дуже нагадало от настрій України перед повномасштабною війною. Якось типу, та ні, не буде війни, типу, це небезпечно.
В нас сьогодні розмова не про те, але я все-таки також думаю, що Китай, на відміну від Росії, я так само думав, що ніколи Росія не нападе, бо це не є раціональним, але вони виявилися геноцидними ублюдками. А Китай все-таки раціональніший за Росію, і флот Китаю не на тому рівні, щоб перетнути і висадитися успішно. Тобто ще ми не там. Блокада, так, можливо, буде якась ескалація через блокаду, але там американці прийдуть на поміч. Тому що в Тайвані є напівпровідники, а в Україні немає напівпровідників. Тому за Тайвань американці будуть воювати, а за Україну ні. Ну, це інше. Добре.
Тобто ми розібралися, в чому образа Китаю проти західної цивілізації, але ж є ще купа інших регіонів і країн. В чому там ситуація, як ти думаєш, Богдан? Тобто в Індії, я так припускаю, щось схоже. Ну, власне, я вже зазначив протистояння з Пакистаном, де допомагають американці пакистанцям, але також є образа проти колишнього окупації, да, Британської імперії. Ну, ось. І, власне, одразу зазначу цю іронію, як на мою думку, досить таку жахливу. Це те, що більшість цих країн, які не співчувають Україні або підтримують Росію, вони є колишніми колоніями великих імперій. І в цьому якась така досить тупа іронія. Типу, самі страждали, а зараз, типу, на очевидний прояв імперіалізму закривають очі.
Так, 100%. 100%, дуже влучно. А мене це також шокує. Більш того, я розкажу історію, знову ж таки, анекдотична. З власного досвіду, це в 19-му році, і та останній передковідний фестиваль вина був, і я тоді пішов весело, там було, і під кінець фестивалю я якось розговорився з групою іноземних студентів, і там була дівчина з Індії, і я почав з нею говорити, і, ну, коротше, така весела атмосфера була, але вона не дуже весела була, та дівчина, яка за мене не в настрої була. Я кажу: о, слухай, ти знаєш, я люблю Індію, я в Індії був кілька разів, я працював з індійцями, типу, ну, я, коротше, трошки подорожував по Індії. А вона мені каже: ну, типу, молодець, дуже, дуже круто, що ти поїхав і країни, які раніше колонізував. Ну, ось, тобто, це взагалі якийсь, да, бред, що Тімоті Снайдер сказав, дивлячись на визначення колонії, то Україна була найколонізованішою країною в світі і намагалися колонізувати більше, ніж будь-який інший куточок землі. Але мене звинуватили в колоніалізмі щодо індійців.
Але тут варто додати, це теж я зрозумів, знову ж таки, спілкування з людьми. Оці регіони, люди з цих регіонів, вони досить погано орієнтуються, ну там, які країни в Європі. Я спілкувався з PhD-студенткою, тобто, ну, людина освічена з Китаю, і вона навіть не знала Україну і де це знаходиться. Тобто, ну, вони десь, можливо, так прикидують, що це десь там, в Європі, і для них, можливо, ти дійсно там представник цієї єдиної цивілізації, вони не відокремлюють. І це тому це сумно, що да, відсутність знань породжує ось такі от упередження досить, ну, неправильні. І також інший анекдотичний випадок, знову ж таки, як я розумію, настрої цих людей. На початку війни ми бойкотували Лукойл з заправки тут по Брюсселю і спілкувалися з тими людьми, які приїжджають, власне, заправлятись. Ну, і там був один афроамериканець, і він так досить, ну, не агресивно, але так, типу, риторика була, що Росія нам допомагає, американці погані. Я говорю, так, стоп, мова йде про Україну. Типу, ну, Україна страждає від атаки Росії. А в нього ніби як пластинка заїла, що от американці. Тобто там також доля дуже сильної російської пропаганди замішана. Тобто один аспект, оцей регіон Індія-Китай, де їхні якісь там образи, а от цей регіон, що Африка, мені здається, там першочергово вплив російської пропаганди. Тому що, ну так, да, я оце ж кажу, спілкувався і таке почув.
Так, так. Але російська пропаганда, вона існує не на пустому місці, не на вакуумі. Тобто неважливо, наскільки в тебе сильна пропагандистська машина, ти ніколи людину не переконаєш, що біле – це чорне. Тобто треба зачепки за щось те, що існує. І ще Радянський Союз себе позиціонував як антиколоніаліст, і Росія продовжує цю лінію. Тобто Росія дуже влучно використовує ті наративи, ті образи, і дуже цікаво, що багато західних філософів, таких там, я не знаю, перший, як там спаде на думку, це Фуко. Тобто західні філософи дуже сильно руйнують, на жаль, деякі там лівацькі, я маю на увазі, філософи, вони руйнують цю саму західну цивілізацію зсередини. І от Фуко я згадав як представника постмодернізму, і його постмодерністська філософія мені особисто дуже огідна, але вона також існує в Україні. От в Україні, от я зараз скажу дуже коротко, що таке лівацька постмодерністська філософія. От ви, можливо, чули якусь історію про те, що в Україні продали село за пару псів разом з його кріпаками. І там, я знаю, нас там село, я пари пси називаю, там легенда, що одна пані продала іншій пані це село з кріпаками. І нікому насправді не цікаво, чи це була правдива історія, чи неправдива історія, або існують такі наративи. Це все походить насправді з лівацтва постмодерністського. І знову ж таки історія, реальна історія з Фуко, який описував, як там пани у Франції принижували селянство, і він там розказав якусь історію таку саме, що там була якась, описав, в такому там селі була там сутлива дівчина, яку продали, я не знаю, там поміняли за пляшку вина від одного пана до іншого, ну щось таке. І це він написав десь 60, ну так, це середина 60. І потім історики глянули на цю історію і, ну, не знайшли жодного підтвердження історичного, що була така історія. І прийшли до нього і сказали, типа, ну, пане Фуко, а можна якісь перші джерела, ви описали таку жахливу історію, ми не знайшли жодних підтверджень, що це мало місце. А він сказав, дивіться, такої історії не було, але вона добре ілюструє ті настрої і ті процеси, які існували в той час. І йому сказали, ну, так не можна. А він каже, ну, як це? Ну, це ілюстративна історія. Не важливо теж, як воно насправді було, а важливо емоції, яка ця історія викликає. І, ну, я так своїм хлопським розумом пояснив, в чому полягає суть. І це, до речі, там, да, ми зараз називаємо постправдою. Але це 60-ті роки. Тобто це постмодерністське лівацтво, яке Фуко заклав ще там 60 років назад, воно зараз відгукується, воно зараз дуже важливе. Так я до чого веду? Я веду до того, що те, що відбувається зараз в Індії, це жах. Можливо, ви дивилися Оскара, індійський фільм RRR 3R, він отримав Оскара за кращу музику. І він знімався, до речі, в Києві, ну там є сцени, зняті в Києві, в Маріїнському палаці. І там дуже цікаво, тому що українці, українська масовка, ну вона, ну, звичайно, українська масовка, набрали там студентів з університету культури і мистецтв, які грають британських аристократів. І це дуже весело подивитися на це все. Але фільм абсолютно огидний, його неможливо дивитися. Він наскільки бредово, знову ж таки, це постмодерністичний, і там починається з того самого. Там починається, приїжджають британці, абсолютно карикатурні, огидні, в якесь там село в Індії, і там якась дівчинка співає пісню. І пані дуже подобається ця дівчинка, і вона каже: о, типа, давай заберемо її з собою. І чоловік каже: добре. І він бере монету, приходить і дає матері монету. І мати бере цю монету, думаючи, бо вона не розуміє англійську, що то їй заплатили за те, що дівчинка поспівала. І вона бере цю монету. А потім вони беруть цю дівчинку з собою, тобто вони її купили за ту монету. І ця мати біжить за цією дівчинкою в машині, такий контраст між там такими природніми, щирими, пражніми індійцями і оцими абсолютно блідими, аристократичними, беземоційними, карикатурними британцями. І вона біжить, біжить за цією машиною і зупиняє цю машину. Там з цієї машини виходить солдат, бере револьвера, хоче вбити цю матір револьвером. А тут його оцей пан зупиняє. Ти що, Річард, як ти так робиш? Ти британець, і в тебе в револьвері британська куля, яку зробили британські робітники на британські податки. Ти знаєш, скільки ця куля коштує? Не витрачай її на цю індійку. А він так: ну, звичайно, розумію, сер. Сховав британець цього револьвера. Тим часом ця жінка встає, благає, щоб їй віддали дитину. Цей солдат іде в ліс, вибирає таку гіляку. Знаєш, там детально показують, як він обирає цю гіляку. Приходить гілякою, і ця мати випрошує, щоб їй віддали свою дитину, і він її просто розбиває їй череп цією гілякою, щоб не витрачати на неї кулю. І все. І це, типа, мюзикл веселий із такою графічною вставкою. На самому початку, коли їй британський солдат, щоб не витрачати кулю, гілякою повністю розтріщує череп і їдуть далі, і все. Ну, тобто, це такий просто абсолютно, ну, Фуко в гробу посміхається, тому що от його філософія зараз знайшла просто таку ідеологічну основу в Індії, і от вони всі такі насправді. Тобто,
А як за таке Оскар дали тоді на Заході?
о, шкода, що з нами Павла немає. От Павло б якраз би дуже багато про це розказав.
Ну, коротко, що там?
Вокізм, коротко це вокізм,
А,
коротко
окей,
це
ця культура.
так, це те, що зараз дуже трендово. Тобто, от зараз західні еліти в лапках культурні, вони таке дуже люблять.
До речі, є схожа історія. Ну, це я так зрозумів, гротеск, тобто якесь таке перебільшення, видумка. А є схожа, я так розумію, історична подія. Кажуть, що європейці, а саме голландці, купили острів Манхеттен за 24 долара в індійців, тільки в справжніх індійців, індіанців. І виявляється, що дійсно була місце така угода. Тобто там подарували чи передали цим індіанцям якихось товарів, які плюс-мінус відповідає 24 сучасним доларам. Але, ну, нюанс в тому, що був дійсно міскомунікація. Тобто, очевидно, що індіанці не до кінця зрозуміли. Тобто, для голландців це була купівля, а для індіанців це був якийсь такий більш-менш просто дружній обмін, ну, подарунками за користування. Ну, але звичайно, що європейці сильніші, тому, ну, все, купили так купили, давайте звідси валіть. Але це дійсно така от подія була, і, ну, воно переросло в легенду, що голландці купили острів Манхеттен за 24 бакса.
І це, до речі, знову ж таки, от якась, я не знаю, це протистояння західної цивілізації, такої структурованої, логічної, яка поважає закони, угоди, несе цивілізацію. Там можна французів інколи послухати, як вони пишаються тим, що побудували дороги, госпіталі в Африці, принесли писемність, релігію. А африканці на це дивляться як знищення тих держав, які там існували, поневолення, работоргівля. Тобто на історичній події, погляди дуже відрізняються в глобальному півдні і в західній цивілізації.
Але знаєш, що прикро в цій всій історії? Ну, в минулому, звісно, наламали дров багато, ну, навіть розвинена західна цивілізація. Це очевидно зараз, з висоти сучасної історії. Проблема, як на мене, в тому, що навіть зараз частково ця політика продовжується. І доказом цього є випадково. Мені підкинув YouTube відео про азбестос, про цю шкідливу будівельну речовину. І там, типу, уривок був, що дає інтерв'ю якась спеціалістка з Бангладешу, яка досить таки, да, в образливій формі розповідає, наскільки цинічні європейці, люди з західної цивілізації, за те, що вони зараз, ну, в цей час, везуть свої будівельні відходи, оці токсичні відходи з азбестосом, до них, скидують їх там. Ну, звичайно, вони, я так розумію, за це платять. Тобто тут також вина тої місцевої, можливо, влади або корумпованої влади, яка це приймає. Але вона каже, наголошує, що, ну, це цинічно, тому що вони розуміють, що це токсичні відходи, і тут народ не розуміє небезпеки азбестосу, але вони це все рівно роблять. Ми вже мовчимо про там електроніку, кораблі, да? Ну, азбестос це більш серйозніша штука, більш токсичніша. На жаль, відбувається в меншому масштабі, але схожі речі, коли закриваються очі на оце. На те, що да, народи там чи люди може не до кінця щось розуміють, але все рівно ми їм заплатимо якусь там монетку, і хай їхні діти там розгрібаються. От що ти думаєш? Ми все рівно, виходить, не до кінця, ну, праві? Ну, ми це в смислі західна цивілізація.
Дивіться, я скажу так: до азбесту додам, що Канада продає якісь тисячі тонн, сотні тисяч тонн азбесту по всьому світу, маючи заборону на азбест в місцеві продукти в межах країни. Тобто так, існує певні подвійні стандарти. Але я б сказав би, я не звинувачую в цьому конкретному випадку, я зовсім не звинувачую західну цивілізацію, я звинувачую, не звинувачую, а першою причиною є слабкі інституції на місцях. Тобто тут я не вбачаю проблеми. Тут можна розібратися, чому місцеві інституції слабкі. Так, можливо, це наслідок того самого колоніалізму. В першу чергу, це та сама історія, як не знаю, можливо, вже відволікаюся від теми, але мені це нагадує. Це все одно, щоб звинувачувати когось, що він до своїх дітей ставиться краще, ніж до чужих дітей. Тобто були суспільства в світі, були експерименти, коли комунально виховували дітей. Що суспільство вирішує, що всі діти рівні, всі діти однакові, і ми всі любимо всіх дітей. І такими комунами будемо вирощувати дітей. Але воно так не працює. От, як наслідок, ми, ну, то, як факт, as a matter of fact, так, як ми бачимо, воно так не працює. Тобто ті суспільства, які вирішили турбуватися про всіх дітей однаково і всіх дітей любити однаково, вони занепадають. А ті суспільства, які дбають про своїх дітей, от, вони чомусь процвітають. Так само з інституціями. Якщо ми вирішимо, що от, давайте любити всіх людей однаково, ну, тут треба, понятно, треба цінувати будь-яке життя, але, скажімо, там все, відкриваємо повністю кордони, всі люди однакові, громадянства не існує, нічого не існує, у всіх рівні права абсолютно, всі можуть вільно торгувати, ну, то це буде крах. Тобто ми не можемо любити всіх дітей однаково, ми не можемо любити всіх людей однаково. Давайте от кожен візьметься і буде любити свою дитину. Давайте кожен візьметься і буде дбати про свою дитину. І от еволюція доводить, що цей шлях більш успішний. Тому так само от, давайте вважати, що наші інституції це наші батьки, тобто ми діти своїх інституцій. І тоді, коли там Кабінет міністрів України буде любити нас так само, як я не знаю, Палата лордів буде любити своє населення. Ну, це в Британії. Ну, це такий дурний приклад навів, але. Коли ми, наші політичні батьки будуть любити своїх політичних дітей, так само, як там представники в сталих демократіях, тоді буде добре.
Ну, коротше, думка зрозуміла і цілком резонна, так. Але факт є факт. Там, я говорю про цей глобальний південь, ці країни є образа. Це очевидно. тон, яким ця жінка розповідала, це, здається, з Бангладешу було, цей тон явно показував, що є сильна образа на західну цивілізацію в якихось нюансах. І очевидно, що от ми ж говоримо про, на, про контекст війни, що ми стаємо просто заручниками цієї образи. Так? Ну, це так, щоб, можливо, підсумувати.
100%. Це хороший підсумок. Тобто, да, ми наговорили багато, але давайте зараз так, да, підсумуємо, що в світі існує образа за минуле. Люди бачать, що Західна Європа, Північна Америка живе краще. Місцеві політики, от ми ще не згадали про таку важливу країну, як Південна Африка, яка найбільша економіка Африки, і це таки важлива країна. І це країна, в якій все-таки чорношкіле населення перемогло і прийшло до влади. І, ну, давайте дивитися правді в очі, вони зрадили ідеям Нельсона Мандели, але, знову ж таки, ідеї Нельсона Мандели – це сумнівне також питання, тому що це людина, яка обіцяла перед виборами демократичними, першими демократичними виборами в передвиборній кампанії, він обіцяв кожному по будинку роздати. Да, там, оце, це в них така ця. А де ці будинки взяти? Ну, забрати з білих, звичайно. А скільки тих будинків? Да, там 10 чорних на один будинок. Типа, ну, то вона ж там математика навіть не підсумовується. Але це такий, це більшовизм 90-х років. Забрати і роздати. Але, коротше, зараз там погана ситуація. Зараз в них вони не можуть збалансувати з електрикою. Ситуація гірша, ніж в Україні під час обстрілів. Вони не можуть збалансувати свою систему енергетичну. Там повний жах, дуже слабкі інституції, дуже корумповані люди. А кого треба звинувачувати, якщо в тебе, якщо ти якийсь лідер країни третього світу, який нічого не працює, і ти все крадеш? Звичайно, треба Захід звинувачувати, що Захід такий поганий, не дає тобі розвиватися. А Захід, і зараз Україну вбачають як частину цього Заходу, вбачають як якийсь імперіалістичний проект Америки для того, щоб не дати Росії встати з колін. Так само, як вони не дають встати з колін Індії, Китаю, Південній Америці, Південній Африці, всім лівакам, всім борцям за справедливість. Кляті американські імперіалісти руками українців знищують їх.
Да, і тут ми підійшли, можливо, до наступного більш позитивного висновку нашої з тобою розмови, що ми таки все ж остаточно знаходимося от в західній цивілізації, бо лунала риторика колись там така зневажлива, що українці це там білі африканці чи ще щось. А я от колись переломним було для мене, десь на початку війни я їхав в машині, слухав місцеве радіо, місцеві новини, і якийсь політик місцевий, бельгійський чи фламандський, фламандської мови, сказав таке, ну, щодо наших біженців, що типу «Зейзейн європеанен, зейзейн он зебрурен». Вони європейці, вони наші брати. Ну, що типу, що треба нам всім прийняти українських біженців, бо вони, ну, бо це наші брати. І для мене це стало таким от вау, типу, як бельгійці, такі досить консервативні, які там поза політикою, там нам цих іммігрантів не треба. Вони так чітко обмежили, що Україна – це Європа. Ну, і для мене це стало таким висновком, що так, ми частина цієї цивілізації.
100%. І вже зовсім-зовсім під кінець. Єдине, що я хочу сказати, що нас дійсно, як ти сказав, дійсно нас прийняли, нас бачають як своїх. Але давайте не зіпсувати, давайте не зіпсувати. У нас історичний шанс, але не все так позитивно. Тобто, знаєш, таку цю пересторогу, під кінець кажу, тут в нас є абсолютно можливість все нафіг зіпсувати, все просрати, вибачте за слово, але по-іншому не вийде. І як ми можемо це просрати? І я не жартую. Ми можемо це просрати, якщо нас будуть бачити, якщо наші соціальні процеси будуть бачати, як ті, які зараз відбуваються в Угорщині, і навіть в Польщі. Тобто нам варто рівнятися на Польщу. Польща – офігенна країна, яка все дуже круто робить економічно. Але є страх, що Україна стане наступною Польщею не тільки з позитивної точки зору, але й з негативної точки зору. Я коли приїхав у Вроцлав, от просто чесно, чесне слово, перший білборд, який я побачив, величезний білборд при в'їзді в Рослав був прирівняння ЛГБТ спільноти до педофілії, і це величезний анти-ЛГБТ білборд був, і реклама веб-сайту, який був Stop Pedophilia.pl. Це жах. Тобто західному європейцю таке побачити, це шок, який мене просто збив з ніг, і я був ще шокований день після того, як я це побачив. Тобто ксенофобія, нетерпіння до ЛГБТ – це дуже серйозні речі. І Україна таким страждає, на жаль, але воно реально може нам коштувати мільярдів допомоги, людських життів і зовсім зупинити європейську інтеграцію. Так що, будь ласка, не грайте з тим.
Ці середньовічні там мотиви в Польщі прослідковуються.
Я боюся насправді. У мене були розмови з деякими українцями, які дійсно були ксенофобські, і нетерпіння до ЛГБТ, нетерпіння до інших культур, нетерпіння до чорношкірих, до мусульман. Нам треба з цим боротися. Ну, це тема для окремої розмови.
Це досить складна тема, тому що тут в Західній Європі теж є свої нюанси. Ну, ти ж сам задав про цей вовк, да. Ну, перегукується. Тобто, це дуже складна тема, як на мене.
Одна тематика, да, але і до речі, якщо нас хто слухає, хто є експертом в гендерних питаннях, хто є експертом в таких культурних питаннях, то можна про це поговорити. Тому це складна тема, але ми саме для того туди зібралися, щоб піднімати складні, але важливі. Добре, дякую за розмову, дякую слухачам, що були з нами сьогодні, і рекомендуйте наші подкасти. Підписуйтеся, пишіть ваші відгуки, кажіть, про що ви ще б хотіли послухати. Рекомендуйте хороших гостей. Ми завжди будемо раді поспілкуватися з розумними людьми.
Так, обов'язково давайте відгуки, щоб ми розуміли, чи взагалі це потрібний цей проект, і в якому руслі розвиватися, що цікаво, коментуйте. Отже, всім гарного дня, всім всього найкращого, до наступних зустрічей, бувайте.
Бувай.